mælir fyrir þriðja dagskrármáli, Schengen upplýsingakerfið á Íslandi, stjórnarfrumvarp, 376. mál, þingskjal 505, framhald þriðju umræðu, atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið. Skipulag þróunar samvinnu